ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን አብ ኢትዮጵያ በሕልፊ ከዓ አብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ፀኒሑ እዩ። ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ከም ዘመልክትዎም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ፀኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ሪጂናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌዝ ካሲና ካብ ኬንያ ከም ዘዘራረብና እያ ይፍለጥ። ምን ኣፈወርቂ ኣነት ቃለ ምልሳ ኣካይዳቶ ናብ ኣኸስግረኩም
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ካሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because it's...
ብሕልፊ እኳ ኩነታትቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቂሉ እዩ ፀኒሑ። እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ፀኒሑ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓሮሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየፀግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ፀኒሑ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ፀኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕተይ ፀጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ኢኹም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፊ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተፃርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነት ፀጥታት ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕተይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም መዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዝሓለፉ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ፀኒሕኡ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊልና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለምዎሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ መዓስከር ኣሳት 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ ትፅቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ፀጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበን ምስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ፀጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና መዓስከር ኣለምዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ። ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲቀዲሙ ዝመፅእ ውሕስነ ፀጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግፁልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ከ ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
Aikonan kamz taqaskiyo afutum dileto tom sedetenyatat zuburkosiyo. Tom sedetenyatat intayideliyo abguda itipet raizekonas hafeshaw policy commission sedetenyatatiyo. Tom sedetenyatat nabkal ahagar kukhodo wairma namobu qalaw sudram kumullosumul ufuqar kulluwa malluwo. Sile zikha amus tom sedetenyatatan wakilatin menyum nartahadish maaskar alam watch kugu'uzu fuqadenyatat zukhonu مزر رابینا زلنا ابروسیو حاد دحرای اتم عسكر مسقومه وحسم السقاقر مسمر كن ركب نسرح لنا كل زي نايمق عز مسرح جن بدليتن فقادن اتم سدتنياتا في زخون كتب المليسا أسعب زعرب كل حتو قدم حاتير وان كوميشن سدتنياتات قبل علتهم سدتنياتات مدقعتي ورد كمزلو مجلس وطينيرو التوخينات كابز جمر ندحار بباب بينهم حايلتات قفعك وردهم كمدسان حكي زرب سانحيو نزي زمل كتبو وغن كوميشن سدتنياتات زكايد مرمرا انت اللوخ تحبر ندو زبليو زهابتو ملسي
So as UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring effort,
كم كوميشن سدتنيا تاتمت أن عيونا دحنتن مكتتال وحسنتن سدتنيا تاتيو زخون النجار كوجان في كل أتم سدتنيا تات ويك أخلا أكلات نحتتن كونتات كنكتاتل نفتنن حجنا تزل كونتات زخ بدوجن اتبوتا كونات زكاير بوتا مهانيو قبل على سدتنيا تات قف عخبت أم كل جن نابتم زمل كتم أكلاتنا أن مرحن مصرك جبر مكتتال النجار رلون نزق داي زمل كتم كأمنجس إثيوبيا كوميشن سبعة مسلات إثيوبيا كالوت أهجروين تكالاتن كم هي مرات سواتشنا لوم كم كوميشن سدتنيا تاتمت أن جن قدام النتاتنا لتم سدتنيا تاتو حسات مهل لومن مصر تاوق الربات مرقات أن يختب المليسام أسئلة زغرب كل حتو حجي أبت مع عسكر سدتنيا تات كن دي سبات كم زلو وزغي ألوك كدو زبليو زهابو تملسي
So I do know that there are about 23,000 refugees in both May Aini and Adi Harush.
أبكلت يوم عسكرات ما عينن عد حاروشن بدمرو أستات عسران سلستان شح سدة تنياتات قالو وغتب المليسام قلت إلا زغرب كل حطو وطمع مع عسكرات شمال بان حنسات انزنو بارو لعلي عسرا شح زبوزعو سدة تنياتات كي انتا قالو ده هايوم قدمي قل اوان بيت صحفتكم أبتبوتا كم زي اللو مقلت وطينيرو بزعبا بحايلنا بإرترازي تملسو سدة تنياتات مهل لاومون يزر ربيمو بزعب أم انتا كتب لنا تخيني زبليو زهابة تملسي
So again, because of the volatile security situation, and as we say, because those two camps, Hitzas and Chimelba,
اتو خوينات غنا ابكيدي بمهلاو مصرايات اقامي ازلوم مع عسكرات شملبان حصاصن ابتو خوينات تدمسي سنين سلازم بقر نتوم ايرتراوين سدتنياتات هالواتوم نمفلات ازي اقامي غبروم كوميشن سدتنياتات بغداي زم سدتنياتات ازي تشاقيل ازلوم نس مشارخت اكلاتنا ابنت كم بيت صحفت غداي سدتنياتات تملستن ايتيوبيا ارا هالواتو زم سدتنياتات نمركابن زدل حاجزات نمبصحن كنسرح صنيحنا عنا حجون علنا خطب المليسا زقز الحطي كأب زعباتهم ناب إيرترا بزيد اللي توم تميليسهم زبهالو خي بس منقص إيرترا زقبركم ومزر الرابط عالو ديو زبليوم زهابتو ملسي
At the moment, no, because our priority is actually to provide assistance within the Tigray region.
كسب حجز أيفالنان قدام النت نازلوا نوتم عبيتي بيازلوا سدتنياتات نمحجازيو كم زفلت أستات تسعة شدشين شح إيرتراوين سدتنياتات أستات شدش تميت الشح زبطحو أوش تغري زت مزابلو تجارون سلزلوا قدام النتاتنا ناب آتوم يزلوا خطب المجلس. زقت على حطوي كابكينات هاديموم نابد سابان كالو حسبوتات كل لام حران زخود إيرتراويان دحراي تجفيفهم نام عسكرات كم زملوس إيمو نزخف أحد جازك على عكونتات يجت إيموم كوميشنكم أنصار قدود مم لاسمت تتاوك جبر فتينو نيرودو زبليو صاحبة تملسي
We don't have information on that. The only information we have about a recent refugee
بزعبازي أم حفريتاي نبرنان أتم تكال نزفلتم أتم عبد سابان تغرين زلو سدتنيا تاتيوم نعا أتم كأب زعباد دحنتم نمرغ قاتس كنسر رحصان إحنا كدام النتاتنا خاء مستوم زمل كتم أكلات منغستي بمتحوار هالوات أتم سدتنيا تات مغبارن ناو حسبوتا زقع زلو منغدي مني دايني كتب المليسام
And so that has been our main priority to actually work.
ዘቀጸለ ሕቶይ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኩናት ክኸፍት ምዃኑ ሎሚ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ። እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ክልላት ይልሕም ከም ዘሎ መጠን ውሕስነት የለን። ትካል ኮሚሽን ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዞም መደብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
Resettlement is not in our immediate plans because, as I said, our priority at the moment is to provide
ሕጂ ዘሎ ቀዳምነታትና ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዝ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተመዛበሉ ተጋርን እሞ ክንበፅሖም እንኽእል ናይ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ንምቕራብ እዩ። እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝምዕብል ርኢና ከዓ ናብ ካልእ ርሑቕ መደባት ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን ኢላላ። ብድሕሪኡ ዘቕረብኩላ ሕቶ ቅድሚ እቲ ኩናት ክሳብ 96,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት እዮም ነይሮም። እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ መፋርቕ 20,000 እንተኮይኖም እቶም ዝተረፉ ኣስታት 70,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ከ ኣበይ እዮም ዘለዉ ድሃዮም ኣለክዶ ዝብል እዩ ነዚ ዝሃበቶ መልሲ።
Yeah, I mean, as I said before, because of just how the complicated security situation and the conflict in the
Mr. Zahid zinabara khunat halwatatom siddetnyahat nimflat azu yatsagami neru kamti zibalkuwa ma'askarash malban hitsatsin silaz tadamsasawun dahaytom abu zinabaru siddetnyahat nimflat aytakhalen hiji kinrakhwam min nikhil utom astat 23,000 zibatsu siddetnyahat koinom nabu hizbota kenagizom nitsir zallana ina bisankati khunat ka halwat utom kalut siddetnyahat nimflat az ጸጋሚ እዩ። ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሃዮም ንምግባር ግን ኣብ ምስራሕና ዘለና ክትብል መሊሳ ኣስዒበ ዝሓተት ክዋሕቶ ኩነታት እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስደተኛታት ከ ከመይ ይመስል በዓላቶም መጺኦም ዝምዝገቡ ኣለዉ ድዮም ዝብል እዩ ነዚ እውን ዝሃበቶ መልሲ።
The refugees themselves have been coming voluntarily to register with UNHCR and UNHCR.
ባዓላቶ መቶም ስደተኛታት እዮም ቮለንተን ኦም መጽኦም ክምዝገቡ ጸኒሖም ኮሚሽን ስደተኛታት ከዓ ገለ ሓገዛት ክገብረሎም ጸኒሕ እዩ። ንኣብነት ነቶም ዝመጹና ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ስደተኛታት ክንህብ ጸኒሕና። እዚኣቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝመጹ ስደተኛታት እዮም። እቲ ንህቦ ናይ ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ንሰለስተ ዓመት ዝጸንሕ እዩ። ስለዚ እቶም ብፍቓዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ዝመጹ ስደተኛታት ይውስኺ ዘሎ ክትብል መሊሳላ። ኣብ መወዳእታ ዘቕረብኩላ ሕቶ ብዛዕባቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁፅሪ ኣለክዶ ክንደይ ዝበፅሑ እዮም ዝብል እዩ። ዝሃበት ንመልሲ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 7 ነሃሰ ዩኤንኤችሲኣር 831 ከም ዝመዝገበን ግዜያዊ ናይ 3 ዓመታት ሰነዳት መለለይ ወረቐት ከም ዝሃቦም ሓገዝ ሓዊሱ ኣገልግሎት ሓለዋ ከም ዝገብረሎምን እቶም ስደተኛታት ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉን ገሊጻ ኣላ።
Thank you so much, Mimia, and all the best.
Thank you so much, Ms. Faiz Hassani from Nairobi. Same to you. Thank you.